Die vierde vers, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 81 vers 11, 13 en 15. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. So glo en bely ons saam met die kerk van die Here deur alle eeue en op alle plekke. En nou gaan ons ook saam luister na die Here se wil soos wat hy dit van samengevat het in sy wet. In Eksodus 20 daarna sing ons as skuldbelydenis Psalm 6 vers 1, 2 en 4 wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemele, van oor al oor het U ons hier by mekaar gebring vanochtend, om saam as gemeente, die bruid van Christus, U te aanbid, en om saam ons geloof in U te bely, om te offer alles wat ons is en het. Here, ons dank U dat U in ons die lus gewek het om te kom. Hier sit en staan ons, U verbondsvolk. En ons is baie begenadig om hier te mag wees, om so in rus en vrede U te kan aanroep. En dit doen ons in 'n wêreld wat vol onrus en onvrede is. Want elders ontplof bomme en mensenlevens word bedreig. Maar hier mag ons by mekaar wees om U te aanbid en te verheerlik. Dankie dat ons die lewe mag vier. Niemand het ons eie lewe nie, maar die lewe wat ons in Christus het, die lewe tot in ewigheid. En ons loof U dat U in U onbegryplike raad U seun na die wêreld gestuur het om te sterf. En deur sy dood het daar vir ons lewe gekom. Hy het al ons sonde en al die gevolge van die sonde weggevat. Die verskrikkelike straf wat oor ons moes kom, het hy op hom geneem. En ons mag lewe, hier saam met U wees. En ook as ons hier uitgaan, elkeen na ons eie plek, dan is ons steeds saam met U. Want U verbond hou nie op hier by die kerk nie, U verbond gaan aan. Dit loop dwars deur die dag, deur die week, dwars deur geslagte heen. En daarvoor dank ons U. Dat ons in alle omstandighede aan U verbind mag wees. Ons is baie dankbaar saam met Aniria wat vandag haar 80ste verjaarsdag mag vier. Daarin sien ons U verbondstrou so duidelik en helder raak. Trouwens, ons sien dit in elke lewensdag wat U aan ons elkeen gee. En ons sien dit in gesondheid en krag wat U gee om te kan dien en eer. En ons dank U vir die verbondsgenade, ook in die feit dat ons mag uitspan en vakansie hou en op pad wees en weer veilig kan terugkom. Ons harte gaan ook uit na hulle wat nog ver paai moet ry om te kan terugkom huis toe. Wil hulle elkeen naby wees. Here, ons dank U vir soveel voorspoed wat ons mag ervaar. Soveel ryke seëninge wat U in Christus skenk. Om nou so by mekaar te wees en na U woord te luister, dit is een van die heerlikste dinge. Te mag weet, ons behoort aan Jesus Christus, U Seun. Dit is die grootste geskenk wat U aan ons gee. En ons bid, dat ook dit ons sal dra, deur dik en dun, deur alle omstandighede, ook as ons swaar kry, ook as ons hierdie week moet gaan begrawe. En so bid ons vir die Kalitz familie, dat hulle sal begenadig met krag in die hoogte, om hulle ma, vir wie hulle so intens lief is, met eer te kan gaan begrawe. En ons troos is dat ons mag weet, die dood hier is tydelik, dis deurgang na lewe, maar dood is nog so ontsaglik seer, die skeure wat het maak, en soos wat ons gesing het, so beleef ons dit ook, daar is geen stem wat uit die graf uit sing nie, die stem is stil, en die plek is leeg. Maar aan die ander kant mag ons weet, as U kinders in heerlikheid opneem, dan is daar lewende siele by U, en daar word gesing. In die hoogste hemele is daar lofsange wat uitstyg na U troon toe, en wat U besing tot in alle ewigheid. Versterk ons ook met daar die wete. Here, bewaar ons in ons gedagtes, dat ons U sal lief hê, met alles wat U in ons gee, al ons talente en kragte en ons genadegawes. En rus ons nou toe uit U woord, bemoedig en versterk ons en gee volharding om onder alle omstandighede onvoorwaardelik op U te bly vertrou en die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood te gedenk en te beleef alle dae van ons lewe. Sien ons aan in sy kosbare bloed. Vergeef ons in hom al ons sondes, lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons hart sal stry teen alles wat verkeerd is, en sal soek na wat goed is. Dat ons nooit op ons lauwere sal rus en dink, dat alles maar net sal regkom nie, maar laat ons ernst maak met die dinge wat ernstig is. Ons bid het uit genade, om Christus wil. Amen. Met die oog op dit wat ons net nou gaan lees in die evangelie, gaan ons nou sing uit Psalm 95. Bo al die gode en godeprag, troon God as koning. Sy gesag is groot en ken geen grens of lyne. Dis die een kant. Maar dan hoor ons ook die waarskuwing in vers 5, verhard jou hart nie soos wel eer julle vaders, wat, hoe dikwels weer, nie op my wonder mag vertrou het. Psalm 95, verse 2, 5 en 6. Ons gaan vanoggend saam lees in die evangelie volgens die beskrywing van Matteus in hoofstuk 27 vanaf vers 57 tot by hoofstuk 28. Die laaste verse, vers 11 tot 15, is dan die tekst vir die prediking. En dan sal ons na die woordbediening sing van Psalm 139 vers 12. Matteus 27 vers 57. En toe dit aand geword het, dit is die aand van Goeie Vrydag, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en het met skoon linne toegedraai en het in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria Magdalena was daar en die andere Maria en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, My Heer, ons herinner ons dat die verleier toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, Julle sal 'n wag kry. Gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die 1ste dag van die week, kom Maria Magdalena en die andere Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, Wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Nou die laaste gedeelte is die woorde vir die teks. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Broeders en susters, die woord van die Here is lewend. Dis kragtig. Dis skerper as enige tweesnydende swaard. Dit bring skeiding tussen siel en gees, wat ons nie eers kan skei nie, tussen gewrigte en murg, so lees ons in Hebreërs 4. Nou die skeiding wat die woord bring, word helder duidelik die oggend van Christus se opstanding uit die dood. Op Paassondag sien ons hoe die verbondsvolk van God, die volk Israel, uit 2 dele uit mekaar het spat. Dit trek so 'n lyn dwars deur die volk. Die leë graf van ons Here Jesus is 'n bron van vreugde vir mense wat in hom glo. Die vrouens, later die disippels. Maar daardie selfde leë graf is vir sy vyande 'n bron van geweldige ergernis en verleentheid. Ons sien hoe sny die woord. Nou op hierdie tweesnydendheid gaan ons vanoggend fokus. Ek verkondig die Here aan u wat sy verbondstrou aan die afvalliges in Israel bekend maak. Die Here maak sy verbondstrou bekend aan die afvalliges in Israel en natuurlik ook aan sy kinders, maar hier gaan het oor die afvalliges. En dit blyk uit twee dinge, broeders en susters, soos wat het altyd met die verbond is. Die Here bly by sy verbondsbeloftes, ook vir die afvalliges. En hy voer sy verbondsoordeel deur, ook vir die afvalliges. Vir die owerpriesters, die ouderlinge, die fariseers was die dae rondom die pasga en vooral rondom Christus se kruisiging bedrywig gewees. Afgesien van die jaarlikse pasga, neem hierdie Jesus hulle aandag in beslag. Die donderdag nag voor die pasga het hulle 'n buitengewone raadsvergadering gehou. Hulle het hom ter dood veroordeel. Die vrydagoggend, minder as 12 ure voor die fees, het hulle by koning Herodes en goewerneur Pilatus gespook om hom gekruisig te kry. Ons het eergister op Goeie Vrydag spesifiek daarby stilgestaan. En op die laaste nippertjie, die minute loop uit, toes al hulle reëlings agter mekaar. Uiteindelik word hierdie gehate Nasareener gekruisig en hy word begrawe. En hulle versigtiging is, nou moet alles toch net verby wees. Hierdie man verdien die vloekdood. Hierdie man verdien dat daar nooit weer om gepraat sal word nie. En gelukkig in hulle gedagtes kon alles op daardie Goeie Vrydag klaarkom. Voor die son sak om 6 uur die aand, dan breek die Sabbat aan en dan begin die groot pasgafees, dan word die pasgalammetjies geslag. En die volk dink terug aan die uittog uit Egypte en gelukkig kan die Joodse raad fees vier. Wat achter lê, lê achter. So dink hulle. Maar, broeders en susters, al baie vinnig word die ongelowiges van Israel in hulle rustigheid gesteer. Die volgende oggend, op die Sabbat, met ander woorde Saterdag, onthou die kerkleiers wat die Joodse skare tevore gehoor het uit die mond van die Here Jesus. Hulle onthou hy verkondig het dat hy onder die ouderlinge, die owerpriesters en die skrifgeleerdes moes ly en doodgemaak word. Ons lees dit in Matteus 20 vers 19. En hulle onthou skielik baie goed dat hy ook gesê het, maar op die derde dag gaan ek opstaan. En daardie woorde tref hierdie mense op daardie Saterdag, die Sabbat, die Pasga, soos 'n weerligstraal. Bring dit hulle tot inkeer. Kom hulle uiteindelik tot die besef dat hulle al die tyd verkeerd was. Sien hulle skielik in geloof die pad raak wat Christus loop, vanaf die Ou Testament, al die beloftes, al die profesieë tot hier. Kom hulle onder die indruk dat die graf nie daartoe in staat is om die Seun van God vas te hou nie. Gaan hulle begin hoopvol uitsien na die toekoms, al die beloftes van die Ou Testament wat tot vervulling kom en dat daar 'n heerlike ewigheid voor lê. Maak hulle nou 'n regsomkeer nou dat hulle weer daarin dink Christus gaan die dood oorwin? Was dit maar so. Die woord van Jesus Christus tref soos 'n weerlig slag. Dit ruk hulle tot stilstand. Maar wat gebeur? Die Jode besluit om op die heilige Sabbat weer 'n offisiële vergadering te hou. En die hele raad is by mekaar. Daar is nie een wat kort kom nie. Die krisis vereis dat daar 'n noodplan uitgewerk word, al is dit Sabbat, en al is dit Pasga. Die fariseers se eie gemaakte gebooie oor al die dinge, dit moet maar bietjie op die agtergrond bly, hier is 'n nood, en die nood moet aangespreek word. Geloof in die opstanding. Niks daarvan, die broeders en susters. Daar's klipharde verzet teen die belofte van die opstanding op die derde dag. Die moontlikheid word nie eers oorweeg dat dit dalk werklikheid kan word nie. Hierdie mense het heeltemal 'n ander oorweging. Hulle dink by hulle self, sê nou, die disciples van die gekruisigde dwaalleraar steel sy lichaam en dan beweer hulle, hy het opgestaan. Dan kan die volk best moeilik weer opnuut verlei word en dan gaan hulle dalk regtig glo dat die Nasareener leef. Hulle gaan glo wat hy leer en die gevolg gaan wees dat die volk alles van die Joodse raad gaan minag en verwerp, dus hierdie mense se kerkleierposisie, hulle hou vas op die volk, is hierin gedrang. Blatante, wel oorwoog ongeloof in Christusse opstanding, dus waaraan die Jode hulle skuldig maak op daardie Saterdag, tussen Goeie Vrydag en Paassondag. En die krag van daardie ongeloof, bedink hulle 'n waterdigte plan. Hulle hardloop weer na gouverneur Pilatus, soos wat hulle al die afgelope tyd dikwels gedoen het. En hulle kry 'n aantal soldate om die graf op te pas. Die soldate se teenwoordigheid sal die disippels hopelik afskrik. Wie gaan nie skrik vir 'n soldaat by 'n graf nie? En hulle kry toestemming om die swaar grafsteen te verseël. Kan nie eintlik beter nie. Die lijk van hierdie verleier word opgepas met 'n driedubbele systeem. Daar is een groot steen, dan is daar een wag, en daar is een seel. Al die voorsorgmaatreëls is in plek. So dink die afvalliges in Israel. Maar wat is die waarheid, broeders en sisters? Bo dit alles troon die magtige Seun van God, die gekruisigde Christus. Hierdie skarrelende klomp ongelowiges in Israel is vas in sy mag, terwyl hy daar in die graf lê. Die geleerdes kan hom nie afskud nie. Selfs nou dat hy die dood ingegaan het en in die graf weggelê is, word hulle heeltyd gedwing om aan hom te dink. In hulle gedagtes moet hulle met hom besig bly. Hulle wil nie, maar hulle moet. En vanuit die graf kom die lewende woord van die gekruisigde Christus. Op die derde dag sal ek opstaan. Die fariseers kan daar die woord nie stil maak nie. Hulle kan die verlossingswerk van Jesus Christus nie keer nie. In gemeente dat die verlossingswerk nie gekeer kan word nie, word nog duideliker op die eerste dag na die Sabbat. Dan word die Joodse raad van hulle troon afgegooi. Die belofte word 'n werklikheid. Nou is het Paassondag en Christus staan op soos hy beloof het. Daar die groot steen word weggerol voor die graf deur engele. Die seël op die steen word gebreek en die dapper soldate, hulle vlug. Daar die driedubbele veiligheidssysteem tuim hulle mekaar. En die Joodse raad word ingelig. Die Romeinse wagte wat van die graf af weggehardloop het, kom vol angs en bewing in die stad aan. Hulle is te bang om na Pilatus te gaan. Want hoe gaan hulle vir Pilatus verklaar dat hulle vlug? Vir sulke optrede is daar 'n genadeloose straf. Soldate vlug nie. Hierdie heidene, die soldate, kies 'n ander koers. Reguit na die Joodse raad. En hulle vertel alles wat gebeur het. En let op wat die Bybel hier sê, broeders en susters. Alles wat gebeur het. Daar is nie 'n stukkie van die wonderlike gebeure by die graf wat nie vertel word nie. Hulle vertel van die groot aardbewing en die engel van die Here wat neergedaal het en die steen voor die graf weggerol het. Hulle vertel van die gekruisigde wat opgestaan het en uit die graf uitgegaan. Die soldate het alles gesien. En hulle vertel. Nou dink mens by jouself, verdien die Joodse raad dit om so noukeurig ingelig te word oor Christusse opstanding en hulle is nogal die eerstes wat het hoor. Dis alles behalwe. Hulle het dan alles gedoen wat hulle kon om die gekruisigde Christus weg te bere. Vir 3 jaar lang het hulle hom versoek en verlei met die dood gedreig. Uiteindelik het hulle hom vastgemaak in 'n kruishout en hulle het hom weggesit in 'n graf met 'n driedubbele veiligheidssysteem. Hulle probeer al die spore doodvee van hierdie man uit Nazareth. Dis ongeloof, dis verbondsontrou, dis verzet teen Christus. Dis 'n gevloek van die Christus. En nou kom hierdie middelaar van ons op Paassondag. En hy gaan juist na die mense terug. Ook al haat hulle hom, is hulle saam met die vroue die eerstes wat mag hoor van Godse groot verlossingswerk. Uit die mond van heidensoldate, nie predikante nie, nie theologiese professore nie, uit die mond van heidensoldate hoor hulle die evangelie van verlossing. Hulle hoor die hele evangelie, alles. Broeders en susters, die feit dat God het so doen, vertel hoe getrou hy is. Die genade is nog steeds nie verby nie. Ook nie na alles wat op Goeie Vrydag gebeur het nie. Die evangelie word nie teruggehou van die mense wat ongehoorsaam in Israel is nie. Hulle sal die feite hoor. Hulle sal met die vervulling van Christus se woord gekonfronteer word. Voordat die Pinksterdag aanbreek, 50 dae na die opstanding, en die woord na alle nasies uitgedra word en uitgebasuin word, sal die hele volk van Israel weet dat Christus die Here is. Nou vandag leef ons ver ander kant die Paasgebeure en ons wag op die wederkoms van die Here. En almal wat van Christus se kerk afvallig geword het in hierdie donker wêreld, hulle moet van Christus hoor. Ons weet natuurlik hoe die opgestane Here geswyg en verswyg word vandag. Hy word weggepraat en weggewinkel. Daar's paashase en paaseiers en paasinkopies en daar's 'n geweldige paaskou hier op die rand. Dis in die kollig, dis op die nuus. En dit word 'n wegbreek naweek, lui lekker iewers lê. Dit word aan ons opgelepel. Paasnaweek het so 'n atmosfeer van lekker uitspan. Ons beleef hoe Christus se opstanding weggeleef word deur hulle wat nie werklik erns met hom maak nie. Heel party mense is nog erns 'n naam op 'n register. Papierlidmate. Maar hulle is nie ywerig vir die lewende Christus nie. Van Christus se oorwinning oor dood en graf, ook oor 'n dooie lewe en 'n lewe uit heiligheid, daarvan wil hierdie mense niks weet nie. Hierdie dooddruk van Christus, waarin die Joodse raad hulle skuldig gemaak het, dit herhaal homself op baie maniere, ook in ons tyd. Nou wat moet ons maak met hierdie blatante Christusverswyging? Wat anders as om die soldate se boodskap oor te neem, broeders en susters? Net met die verskil, ons is nie heidene nie. Ons is nie soldate wat op die vlug geslaan het vir Christus se opstanding nie. Ons is gesalfde Christenprofete. En ons lewens is radikaal verander, omdat Christus opgestaan het uit die dood uit. Ons is mense wat die evangelie hoor en ons is toch sekerlik opgewonde oor die evangelie, nie waar nie? Die woord gaan uit, Christus leef en regeer, en is 'n woord vol genade, en 'n woord met 'n dwingende opdrag, glo in die Here, leef onder sy sorg. Lou kerklidmate, lidmate wat maar net so nou en dan bietjie iets doen, en die donker wêreld moet gekonfronteer word met die lewende Christus, en dit moet deur ons gebeur, broeders en susters, is ons wat die lewende Christus moet uitdra, nie net met woorde nie, maar vooral ook met dade. Gaan almal het glo? Uit die vervolg van Matteus 28 hoor ons, dat God nie maar net sy verbondsgenade bekend maak nie, maar ook sy verbondsoordeel. Die Joodse raad reageer flink en ferm op die feiteverslag van die soldate. En daar word 'n derde spoedberaad gehou, 'n derde noodvergadering in 3 dae. Met sataniese beslistheid word daar 'n eenparige besluit geneem op Paassondag. Hierdie feite wat die soldate vertel het, sal ons nie aanvaar nie. hoe diep, hoe oneindig diep daal die ontrouwe amptenaars van Israël. Hulle die verbondsbeloftes, wat van die Ou Testament afkom, wat hulle so goed ken, en wat hulle weer by monde van Jesus Christus gehoor het, het hulle alles verwerp. Daar is gepreek, daar is wonders gedoen, hulle is hard aangespreek, nou word hulle geconfronteer met feite, die Heer het opgestaan, maar hulle bekeer nie. En dan, broeders en susters, gebeur daar op Paassondag een verskriklike ding. Die Heere voer sy oordeel deur, en nou sien ons die swaard van die woord wat sny. Aan die een kant blydskap vir die gelowiges, maar aan die ander kant, nou dat die raad van harte nee sê teen kruis en opstanding, is genade tyd ook vir hulle verby. En die Heere los hulle in hulle hardnekkigheid. En dit sê die volgende aksie vir ons. Hierdie mense bedink een nieuwe leen. Die soldate moet in opdracht van die raad een story versprei dat die disciples van Jezus die nacht gekom het en om gesteel het terwyl hulle geslaap het. En as mens hierdie story mooi bedink, dan is het baie duidelik dat het een swak story is. Hoe sal soldate weet wat by die graf gebeur het as hulle vas in die slaap was? Hulle gaan ons nie weet nie. Maar terwille van geld is een mens bereid om een swak story te verkoop. Dit is een riskante story. Soldate wat slaap is baie meer strafwaardig nog as soldate wat vlug. Alhoewel die soldate moet nie bekommerd wees nie, die Jode het een plan vir daardie probleem. Hulle sal Pilatus tevrede hou. Hoeveel geld gaan hulle nog verkwansel aan hierdie saak? Korrupsie is so oud as die berge. Maar die ergste is, hierdie story is een liegstory. Amptenaars van God, wat die Bybel ken, hulle ken die Ou Testament, hulle hoor Christus, hulle verwerp om willens en wetens. Hulle lei die volk van God doelbewus op het dwaalspoor. En die mens eis, as jy dink hoe die mag van onreg werk. Die belangrike is natuurlijk dat ons moet bly raak sien. Die Heere werk ook in hierdie situasie. Onthou sy woord sny en hierdie bedrogspul is deel van die woord wat sny. Matteus vertel aan die einde van sy evangelie die begin van die leunwerk. En hierdie leunverhaal is versprei onder die Jode en die Jode glo dit op groot skaal destyds en vandag nog steeds. Hoeveel orthodoxe Jode loop nie in Israël rond, met hulle lang gewade en hulle swart hoedens en die tosselkies, en hulle wag nog steeds op die koms van die Messias. Hulle wag op die herstel van die staat van Israël. Hoekom word daar so geveg in Israël? Want hulle wag vir hulle Messias. Die gevolg van Godse oordeel oor ongeloof word sigbaar in die gebeure van die dag. As mens die boek Handelinge lees, dan sien mens hoe die ongeloof opvlam. Op Pinksterdag, as die Heilige Gees uitgestort word, dan word daar gespot deur party mense. Julle is vol soet wijn. Om te dink, die disciples praat op Pinkster die waarheid, en dan word daar gesê, dit kan ons nie glo nie. En na Pinkster word Johannes en Petrus in die tronk gegooi, omdat hulle die lewende Christus verkondig. Nie omdat hulle misdaad gepleeg het nie. En dan sien die mens in Handelinge hoe die vervolging van die gemeente begin. Stefanus word met klippe dood gegooi, omdat hy verkondig dat Christus lewe en regeer tot in ewigheid. Stefanus was nie 'n rower soos Barabbas nie, maar hy word gestenig, want hy glo in Christus. En nou leef ons vandag, baie jare, na al die gebeurtenisse van Matteus 27 en 28, Christus wat beloof het, oor 3 dae word ek opgewek, het opgestaan, broeders en susters. Ons was nie by nie. Ons is nie deel van daai soldate wat het gesien het nie. Ons is nie eers deel van sy disciples, wat het ook gehoor het van die vroue af nie. Ons moet het onvoorwaardelik glo op grond van dit wat ons lees. Ons moet die feit van opstanding erken, is iets wat werkelijk gebeur het. So werkelijk soos wat ons hier sit en mekaar kan sien. So werkelijk het Christus opgestaan. Het is moeilijk om dit met jou gezonde verstand te beredeneer. Het klink onwerkelijk dat iemand wat in een graf was, weer levendig moet word. Ons gaan het selfs hier die komende week belewe, as ons begrafnis moet hou. Hoe kan jy glo dat daar die persoon wat ons hier bere, weer levendig moet word? Wel, ons bely dit. Ons glo die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Maar ons moet dit onvoorwaardelik glo soos 'n kind, want ons kan dit nie beredeneer nie. Die hartseer is, dat daar nog steeds soveel fariseïstiese ongeloof in ons midde is. Nie dat mense dit hardop sal sê nie, want niemand wil 'n fariseer wees nie. Maar mense wat redeneer dat Christus alleen maar in die gedagtes van sy disippels leef. Mense wat die Bybel vergeestelik, asof dit nie feite is nie, reageer eintlik precies dieselfde as die Joodse raad wat so gereageer het op Christus opstanding. En dit is nie ver gesog nie, broeders en susters, is ook nie baie ingewikkeld nie. Dis dinge wat so stelselmatig na ons toe aangesluit kom. Onder baie christene word het nou al redelijk algemeen aanvaar, dat Christus nie regtig op die see geloop het nie. Dat hy nie regtig die brode en die visse vermeerder het nie. Dat daar ook nie regtige opstanding in die dood was nie. 'N gedagte richting wat sy duisende verslaan, dit word die sogenaamde nuwe hervorming genoem. Nou, dit is alles behalwe hervorming, dit is 'n verfrommeling van die evangelie. Maar ons moet dit nie onderskat nie. Want dis wat verkondig word oor baie kansels. Nou wat verg dit om kerkgangers wat vir baie jare met stories dom gepraat is te oortuig dat Christus nie ook werklik opgestaan het nie. Dis maar net 'n story. Dis maar net 'n Jesus van Nazareth. Gemeente, ons word geroep op hierdie dag om te staan by die feite. Moet nie jouself laat ompraat en dom praat deur mooi klinkende woorde wat die feite van die evangelie ondermyn nie. Ons Godgegewe geloof berus op werklikhede. Ons glo nie fiksie nie. Maar intussen word die lyn van die verval tussen geloof en ongeloof baie skerp getrek. Want eers word die belofte van die evangelie betwyfel. Met verloop van tyd word die feite van die evangelie bevraagteken. En wat gebeur uiteindelik? Uiteindelik word die belewing van daardie feite bevraagteken. Die lewe word losgemaak van Christus. Sy koningskap oor alles word geminag. En ons antwoord is, ons glo in Christus wat opgestaan het uit die dood. Hy regeer, hy lewe, hy beheers ons lewe, hy maak ons heilig. Ons glo aan al die feite wat God bekend maak in sy evangelie en ons wyk nie 'n sentimeter daarvan af nie. En ons bid, Here, kom ons tegemoet, dat ons nie in ons onwrikbare geloof verachter nie, dat ons nie die woord sal lig opneem nie, en gee ons die krag om die koningskap van Christus ernstig te belewe, oral, altyd. Amen. ons Vader, ons bid en pleit by U soos wat ons gesing het, deurgrond ons hart, en vat alles weg wat in ons hart nie reg en suiwer is nie, alle twyfel, alle klein geloof. Here, dit word al moeiliker in 'n wêreld wat alles met klinkklare bewyse probeer vasstel, om te glo, onvoorwaardelik kinderlik te glo, dat U evangelie betroubaar is. Dit gaan in so baie opsigte ver bo ons verstand uit. Ons kan baie dinge nie verklaar nie. Ons hoef ook nie. Maar ons mag en ons wil en ons sal en ons moet glo, vashou aan U beloftes. En dit is belangrik, Here, en lei ons ook daarin dat U ons vat aan die hand en lei ons op die weg van gehoorsaamheid om te doen wat U van ons vra, dat ons onder hierdie lewende Christus sal beweeg en besluit te neem en vorentoe gaan, sal uitbreiding maak in die koninkryk. Ons glo nie in fiksie nie, maar ons glo aan feite. Bewaar ons daarin. En wil jy hulle wat al so omgepraat is op die verkeerde pad toch genadiglik terugbring, dat daar weer vastigheid en sekerheid in die lewe mag kom. Ons bid vir 'n geseënde dag verder, dat ons U blydskap mag ervaar in alles wat ons doen. En bring ons vanavond weer hier bijeen, om aan die einde van hierdie rusdag U te kan verder loof en prys en dank vir al U genade en verder deur U onderrig te word. Verhoor ons om Christus wil, alles uit genade. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, vir die diakonie en vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 2, verse 2 en 6. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met 'n blydskap wat hom huldig as die Heer. Psalm 2 na die insameling van die offergawes.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.